Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas tentang kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas bahwa pada dasarnya Allah tidak ingin tergesa-gesa menyatakan bahwa Dia mengasihi manusia. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Maleakhi ini? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita masih di seputar kitab Maleakhi, pasal yang pertama, ayat 2 dan 3, di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikian firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Perhatikan, di sini kita mendapati bagaimana Allah siap membuktikan apa yang diucapkannya. Dan jawabannya adalah, bukankah Esau adalah saudara Yakub? Dan Tuhan berkata, tetapi aku mengasihi Yakub dan aku membenci Esau dan membiarkan gunung-gunung dan semua tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Saudaraku, perkataan Allah ini sungguh hebat. Bangsa ini ternyata masih ragu. Mereka meragukan kasih Allah, dan karena itu Allah mengingatkan mereka akan asal-usul bangsa itu. Kita tahu bahwa Yakub dan Esau itu memang kembar. Allah sudah membedakan mereka sejak semula. Anda dapat melihat dalam kitab Kejadian 25, ayat 22 dan juga ayat yang ke-23. Tetapi selang waktunya sekitar 1.500 tahun, sebelum dia membuat pernyataan seperti dalam Maleakhi bahwa dia mengasihi Yakub. Hal ini tentu menimbulkan masalah. Mengapa Allah menyatakan mencintai Yakub dan juga membenci Esau? Saudara, seorang teolog mencoba menjawabnya, dia katakan, kami pun kesulitan memahami ayat ini. Tetapi masalah saya adalah, mengapa Allah mengatakan dia mengasihi Yakub? Itulah inti masalahnya. Masalah yang sebenarnya adalah mengapa Allah mengatakan bahwa dia mengasihi bangsa ini. Tetapi mari kita mencoba untuk memahami sesuatu, yaitu Allah tidak pernah mengatakannya sebelum Yakub dan Esau menjadi dua bangsa besar dengan sejarahnya yang panjang itu. Sebab itulah Allah berfirman bahwa Dia mengasihi Yakub karena Dia tahu persis apa yang ada di dalam hati Yakub. Dia pasti tahu apakah seseorang itu memiliki hasrat yang penuh kepadanya. Dan tentu saja Esau sama sekali tidak memiliki hasrat kepada Allah. Tetapi saudaraku, tentu saja hal itu sudah disiapkan 1500 tahun silam dalam sejarah sebelum Allah siap untuk membuat pernyataan seperti yang tertulis dalam Maleakhi ini. Kita harus memahami bahwa perbedaan antara mengasihi dan membenci itu terdapat pada kehidupan bangsa yang lahir dari Esau, yang adalah Edom, dan kehidupan bangsa yang lahir dari Yakub, yaitu Israel, yang menunjukkan bahwa Allah itu benar adanya saat Dia menyatakan mengasihi yang satu dan membenci yang lain. Saudaraku, semuanya ini sebenarnya mengungkapkan sesuatu yang harus kita hadapi saat ini. Kita sudah mengambil begitu banyak kasih Allah. Tahukah Anda, jika Allah bisa mengasihi, maka Dia pun tentu bisa membenci, karena Anda tidak dapat mencintai tanpa membenci. Ada yang mengatakan, cinta dan benci itu memiliki kedekatan yang sangat erat. Jika Allah mengasihi yang baik, maka tentu saja Dia pasti membenci yang jahat. Tidak bisa tidak, bukan? Dan itulah yang kita dapatkan di sini. Saudaraku, sejarah bangsa Israel dan juga bangsa Edom ini mutlak berbeda. Allah berfirman karena kehidupan Esau, karena kejahatan yang diwarisi dari orang ini dan kejahatan yang dengan sendirinya berkembang di dalam lingkungan kehidupan bangsa Edom. Allah tentu saja benar jika membuat pernyataan semacam ini. Mari kita melihat Maleakhi 1 ayat 4 selanjutnya. Dikatakan, apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi Aku akan merobohkannya. Dan orang akan menyebutkannya daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Perhatikan, yang Allah katakan kepada mereka di sini adalah, tindakan dan sikapku terhadap bangsa-bangsa yang lahir, baik dari Esau dan Yakub, itu menyatakan kalau Aku mencintai Yakub dan membenci Esau. Dan setelah Allah menghakimi Edom, mereka pun tidak pernah kembali lagi. Mereka tidak tampak sekarang ini. Mereka bahkan boleh dikatakan sudah lenyap beberapa tahun silam. Allah menghakimi Edom, dan Allah tampaknya hanya bisa mengasihi atau membenci. Allah berkata kepada Israel, Aku sudah tunjukkan kalau Aku mengasihimu. Dan sejak semula Dia memang tidak pernah menyatakannya, sebab Allah harus menunggu sampai hal itu muncul dengan sendirinya. Sebab itulah, saudaraku, pilihan Allah itu tidak berubah-ubah atau sewenang-wenang. Allah itu memiliki hubungan sejati dengan setiap umat-Nya. Dialah Bapa bangsa Israel, Dialah Tuhan mereka, dan Allah mereka sekaligus, bahkan menjadi hakim mereka. Penghakimannya yang terparah juga jatuh atas mereka. Dan berikutnya, Allah akan menghakimi Israel bahkan lebih berat ketimbang Edom, tetapi itu terjadi pada saat mereka menolak Sang Mesias. Saudara, banyak orang dewasa ini yang mengangkat tema tentang Allah itu kasih. Mereka mengatakan bahwa Allah itu kasih sebenarnya merupakan sesuatu yang abstrak. Kita melihat kepada bangsa Israel sendiri, Allah tidak pernah mengatakan bahwa Dia itu kasih. Allah hanya berkata, Aku mengasihimu dan aku telah menunjukkannya. Anda lihat, sudah sejak lama Allah itu memberitahu umat manusia kalau dia mengasihi mereka. Kita juga tahu bahwa dia sudah menunjukkan kasih itu lama sebelum dia mengatakannya. Allah sudah menunjukkannya dalam kehidupan Adam dan juga Hawa. Kemudian mulai dari panggilan Abraham bahkan sampai detik ini, dia tetap mengasihi umat manusia. Selanjutnya, saudaraku, kitab Maleakhi 1 ayat 6 mencatat, seorang anak menghormati bapanya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Perhatikan, di sini dinyatakan, seorang anak menghormati bapanya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Anda lihat, Allah tidak pernah menjadi bapa atas orang Israel secara pribadi. Bahkan sebutan terbaik bagi Musa dan Daud adalah hamba Tuhan. Dan memang keduanya sama-sama hamba Tuhan. Tetapi Allah menyebut seluruh bangsa itu dengan sebutan sebagai anaknya. Dia mengingatkan mereka bahwa dia menjalin hubungan ini dengan bangsa Israel. Dan selanjutnya dinyatakan, jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Saudaraku, kita mendapati di sini bahwa mereka begitu tersinggung ketika Allah mengatakan hal ini tentang mereka. Mereka seakan berkata, kami ini adalah anak-anak sekolah minggu yang manis. Kami pergi ke bait suci, kami juga menjalankan ritual, kami termasuk orang-orang yang sangat setia, dan bahkan kamilah pilar-pilar dari seluruh bangsa Israel. Lalu mengapa engkau bisa berkata kalau kami menghina namamu? Mengapa kami sampai dikatakan menghina namamu? Mana buktinya? Kira-kira demikian yang mereka katakan. Saudaraku, seharusnya apa yang dikatakan oleh Allah ini justru menyentakkan mereka. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata tidak demikian. Mereka ada di tengah-tengah cangkang keras yang mengelilingi mereka. Mereka begitu angkuh, sombong, dan bahkan merasa puas dengan diri sendiri. Anda tidak akan berhasil menasehatkan apapun pada mereka. Dan saya berpendapat kalau kondisi ini bukan hanya ditemui pada kalangan muda, melainkan hampir semua orang. Kita seringkali menuduh pemuda-pemudi tidak mengindahkan nasihat. Padahal sebenarnya kalangan yang lebih berumur pun tidak mengindahkannya. Mereka tentunya juga sama sekali tidak mau mengindahkan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah berfirman kepada Israel, kamu menghina namaku. Dan apa yang terjadi? Mereka ternyata tersinggung. Mereka bahkan berpura-pura tidak tahu apa maksud firman Tuhan itu. Sejujurnya, kalau saat itu Anda berada di Yerusalem, Anda pasti bisa melihat banyak orang yang berbondong-bondong ke bait suci. Mereka memang membawa persembahan. Mereka juga menjalankan ritual. Namun sayangnya, mereka ternyata hanya tampak religius dari luarnya saja. Penampilan mereka yang tampak rohani memang sangat mengesankan. Saya yakin pasti banyak di antara kita yang berkata, mereka adalah kelompok yang hidup dan mereka menyembah Allah. Padahal sejujurnya, mereka sebenarnya hidup jauh dari Allah. jauh di lubuk hati, sebenarnya mereka menghina nama Allah. Selanjutnya, kitab Maleakhi 1 ayat 7 mencatat, "Kamu membawa roti cemar ke atas mesbahku, tetapi berkata, 'Dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya?' Dengan cara menyangka, 'Meja Tuhan boleh dihinakan.'" Anda lihat, mereka sebenarnya rajin pergi ke bait suci. Tetapi mengapa mereka menghina namanya? Perhatikan bagaimana Allah mulai membeberkan kehidupan mereka yang sebenarnya di hadapan mereka. Dikatakan, "Kamu membawa roti cemar ke atas mesbahku." Dan menurut saya, kita harus memahami kalau roti itu sebenarnya merujuk kepada persembahan yang ditaruh di atas mesbah. Kita bahkan bisa menyebutnya dengan persembahan daging dalam pengertian persembahan berupa binatang. Dan Allah menjelaskannya secara jelas dalam ayat yang ke-8 bahwa memang inilah yang Dia maksudkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah berfirman kalau korban mereka cemar, tetapi mereka tidak akan mengakuinya. Mereka bahkan bertanya, "Dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya?" Anda lihat, ternyata mereka justru tersinggung ketika Allah menuduh mereka demikian. Sebab mereka orang yang super menyenangkan menurut mereka. Mencemarkan Allah adalah suatu hal yang serius, tetapi bangsa ini mengabaikannya dengan anggukan kepala yang acuh tak acuh dan bahkan berpura-pura tidak mengerti. Mereka bersikap seolah Allah itu tidak sadar dengan apa yang diucapkannya. Dan saudaraku, Allah pun akhirnya berfirman kepada mereka dengan mengatakan, "Dengan cara menyangka, meja Tuhan boleh dihinakan." Anda lihat, mereka menyangka meja Tuhan itu boleh dihinakan dan mereka menghinanya melalui perlakuan dan juga tindakan mereka. Allah berfirman kepada bangsa ini, sisa Yahudi yang kembali ke tanah Israel dan berdiam dengan nyaman. Mereka berada dalam situasi yang menyenangkan. Mereka sudah kembali selama lebih dari 100 tahun. Dan tampaknya, penawanan sudah mulai terlupakan. Dan semuanya hidup makmur di sana. Mereka pun agak bersikap puas dengan diri sendiri. Mereka sudah mempunyai bait suci dan mereka akan menjalankan ritualnya. Tetapi sebenarnya, hati mereka itu jauh dari Allah. Mereka menjadi kurang ajar saat mereka membantah perkataan Allah kepada mereka. Mungkin Anda ingin menutup telinga dalam tahap ini karena perkataan Tuhan sudah mulai terasa menyakitkan. Dalam kitab Maleakhi 1 ayat 8 dikatakan, "Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam." Perhatikan, di sini jelas dinyatakan, apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Saudara, sudah jelas kalau Allah membahas tentang persembahan binatang. Allah dengan jelas mengatakan kepada Israel sejak semula bahwa persembahan kepadanya itu tidak boleh buntung, cemar, atau semacamnya. Dengan kata lain, saudaraku, jika Anda memberikan pakaian layak pakai kepada tim relawan di suatu tempat bencana, jangan menyimpannya untuk diri sendiri dan kemudian mengira bahwa Allah akan memberikan pujian. Jangan salah paham. Tim itu bisa memanfaatkan pakaian yang layak pakai itu. Tetapi itu artinya Anda tidak memberi dengan rela kepada Allah kalau Anda memberi dengan cara demikian. Perhatikan, perintah-perintah yang Allah berikan kepada mereka. Dikatakan, segala yang bercacat badannya, janganlah kamu persembahkan, karena dengan itu Tuhan tidak berkenan akan kamu. Juga apabila seseorang mempersembahkan kepada Tuhan korban keselamatan sebagai pembayar nazar khusus, atau sebagai korban sukarela dari lembu atau kambing domba, maka korban itu haruslah yang tidak bercela, supaya Tuhan berkenan akan persembahan itu, dan janganlah badannya bercacat sedikit pun. Saudaraku, binatang yang buta atau yang patah tulang, yang luka atau yang berbisul, yang berkedal atau yang berkurap, semuanya itu dikatakan janganlah kamu persembahkan kepada Tuhan, dan binatang yang demikian janganlah kamu taruh sebagai korban api-apian bagi Tuhan, yaitu ke atas mesbah. Tetapi seekor lembu atau domba yang terlalu panjang atau terlalu pendek anggotanya, bolehlah kau persembahkan sebagai korban sukarela. Tetapi sebagai korban nazar, Tuhan tidak akan berkenan akan binatang itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat Allah memberitahu mereka bahwa persembahan yang mereka berikan itu benar-benar gambaran dari Tuhan Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang sempurna yang telah menghapuskan segala dosa dunia. Persembahan yang tidak sempurna itu merupakan penghinaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Jika belum tertulis dalam kitab Imamat, Allah menafsirkan hukum kepada mereka dalam Ulangan 15 ayat 21 yang menyatakan, tetapi apabila ada cacatnya, jika timpang atau buta, bahkan cacat apapun yang buruk, maka janganlah engkau menyembelihnya bagi Tuhan Allahmu. Saudaraku, yang terjadi pada zaman Malayaki adalah, bayangkan ada seorang laki-laki yang tinggal di daerah perbukitan Efraim yang sangat menghargai ternak. Dia selalu memenangkan perlombaan ternak yang terbaik. Tetapi suatu hari, sapinya yang berharga itu sakit, dan ketika dia memanggil seorang dokter hewan, dokter itu berkata, sepertinya sapi ini sudah tidak bisa tertolong. Dia akan segera mati. Orang itu pun berkata, lebih baik sapi ini segera dibawa ke bait suci supaya masih bisa dipersembahkan. Saudara, ketika orang ini membawa sapinya ke bait suci, imam-imam bisa melihat kalau sapi tua itu sakit. Tetapi mereka tetap saja menerimanya karena penduduk yang tinggal di Efraim. Dan saat mereka melihat sapi yang berharga itu dipersembahkan, mereka akan berkata, wah, Bapak A ini benar-benar seorang yang dermawan. Coba lihat apa yang dipersembahkannya kepada Tuhan. Saudaraku, apa hubungannya perbuatan kita sekarang ini dengan apa yang berlangsung di Israel pada zaman Maleakhi? Rasul Paulus menggambarkan manusia di akhir zaman itu dikatakan menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Itu disebutkan Paulus dalam surat 2 Timotius 3 ayat yang kelima. Manusia bisa saja kelihatan sangat rohani. Banyak sekali kesalehan muluk yang ditunjukkan oleh orang Kristen dewasa ini. Saudaraku, Paulus mengatakan bahwa mereka menjalankan ibadah mereka. Kita harus menyadari kalau amarah Allah adalah sebuah tanda bahaya sekaligus lampu merah bagi kita. Pesan ini ditujukan kepada siapa saja yang pergi ke gereja, mereka mendengar, mereka sangat kolot, sangat fundamental, dan juga sering berkata amin. Itu artinya mereka mengenal bahasa gereja. Mereka bisa menirukan kata-kata hampa yang terdengar rohani. Mereka puas dengan moralitas hambar. Mereka mengisi formulir kebenaran dan segala macam semboyan mereka hafalkan, dan mereka terlihat puas atas semuanya itu. Tetapi sebenarnya mereka menghina Allah jika mereka menyembah dengan cara demikian. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Maleakhi ini? Kita tentu saja akan melihatnya, namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Dan secara khusus kami mau berdoa untuk setiap pendengar setia program ini yang mungkin saat ini mengalami pergumulan dalam kehidupan mereka. Tuhan, biarlah Engkau memberikan kekuatan dan sukacita bagi mereka, sehingga mereka juga boleh merasakan bagaimana Tuhan begitu mengasihi mereka. Terima kasih Bapa dalam surga, akhirnya kami menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.